Siyasi partiyalar deyir ki, müxalifət partiyaları, daha doğrusu bu məhdudiyyətdir. Bizim o məhdud, belə deyək də, o maliyyə imkanlarımız daha da azaldır. Bu deyilənlərə münasibətiniz necədir?
Bir adamın bütün il boyu hər hansı partiyanı maddi cəhətdən, maliyyə cəhətdən himayə etməsi yetərincə şübhələr doğurur və əslində o reallığı dəqiq etdirmir. Ona görə də partiyalar orada qanun layihəsində və qəbul etmiş olduğumuz o dəyişiklikdə, komitə səviyyəsində göstərdiyi kimi partiya öz maliyyə problemlərini həll etmək üçün onun bir sıra mənbələri var. O mənbələrdən birincisi partiya üzvlərinin üzvlük haqqıdır. Digər bir tərəfdən iyanələrdir. Dövlət tərəfindən, büdcə tərəfindən maliyyələşməsidir. Bir də komersiya xarakteri daşımayan fəaliyyətdən götürülmüş olan mənbələrdən vəsaitlərdir. Partiyalar bununla özünün maliyyə problemlərini həll edə bilər. Partiyanın maliyyə problemi o deyil ki, o onun üzvləri və funksiyonları heç yerdə çalışmalı deyil. Ancaq partiyada adını yazaraq partiyanın almış olduğu əmək haqqı ilə və ya da kansiyonun yardımına yaşamalıdır. Bu cür dünyanın heç bir yerində yoxdur. Əgər bir nəfər ildən 10 min manat həcmində maliyyə yardımı göstərirsə, bunu 100 nəfərə vuranda bunun hesabının bu partiyaya maliyyə problemini etməsi kifayət deyilmi? Bu dəyişiklik normal dəyişiklikdir. Gücün yanaşma və müxalifətin bundan əndişə keçirməsini düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur.
Bir də o beynəlxalq deyiriz, beynəlxalq praktikanı yəqin ki, maraqlanmışdır. Orada, məsələn, hansı ölkələrdə deyək, məhdudiyyət yoxdur və yaxud da məhdudiyyət var 5 minə kimi ya 30 minə kimi?
Orada əsasən seçkilər zamanı iyanələr verilir partiyaya, onun namizədləri seçkilər zamanı yardımlar göstərilir.
Xaricdə?
Xaricdə bəli. Partiyaların özlərinə əsasən seçkilərdə qalib gəlmiş partiyalara belə bir praktika mövcuddur ki, maliyyə vəsaiti rəsmi şəkildə ayrılır və onun mandatının sayına görə bina praktika belədir. Onlara görə deməli o büdcədə maliyyələşir. Bu praktika daha geniş yayılır. Buna görə müxalifət partiyaları çalışmalıdırlar ki, qarşına gələn parlament seçkilərində fərqli şəkildə mandat qazansınlar. Eyni zamanda bu mandat vasitəsilə də büdcədən maliyyələşib özünün maliyyə problemlərini həll edirlər.
Bu qanun dəyişikliyin müsbət və mənfi tərəfləri sizcə hansılar ola bilər?
Bu əslində təkmilləşmə xarakteri daşıyan bir dəyişiklikdir və bundan sonra da buna bənzər dəyişikliklərin məsələ gözlənilir. Cəmiyyət inkişaf etdikcə, partiyaların fəaliyyətində ortaya çıxan zərurlu məqamlar olursa, bütün bunlara uyğun olaraq bu qanun digər qanunlar kimi də təkmilləşdirilir. Mən düşünürəm ki, bu təkmilləşmə xarakteri daşıyan qanun.
Bir də o dediniz ki, aldığı səsə görə, mandata görə, bizdə də var qanun məncə, o parlamentdə oturan partiyalar maliyyələşirlər. Müxalifət onunla razılaşmırlar, çünki deyirlər ki, bizim səslər saxtalaşdırılır və biz parlamentdə düşə bilmirik, bu maliyyədən qalırıq geri və üstəgəl də bu cür məhdudiyyətlər siyasi təzyiq, belə deyək də, o pəncərəni bağlamaq, yəni heç yerdən heç nə ala bilməmək, bu cür iddialar səsləndirirlər. Ona münasibətinizi bilmək istəyirdim.
Düşünürəm ki, əsassız bəhanələrdir. Ötüb keçən prezident seçkilərində biz Azərbaycanda özü müxalifətin əsas qanadı hesab edilən bu qüvvələrin real imkanlarının şahidi olduq. Hamısı yığışdılar. İstiqdarı dəstəkləməyən qüvvələri də, insanları da ən müxtəlif şəkildə səhəbəli aldılar və vahid namizədlə prezident seçkilərində iştirak etdilər. Onların səsi 6%-dən yuxarı qalmaz. Bu onların ölkə üzrə məlum göstəricidir. Bu göstəricini bölün, zəhmət olmasa, partiyalar arasında, onu da bölün lütfən 125 dairənin arasında. Onu da görün, onların sosial dairə nədən ibarətdir. Və sizin özünüz belə nəticəyə gələcəksiniz ki, dediklərinin əsası yoxdur. Heç bir onların səsinin alınmasından söhbət gedə bilməz. Şəxsən mən parlament seçkilərində çox şəffaf, açıq şəkildə seçkilər getdi. Müxalifət də lazım şəkildə işini qurdu, səs götürə bildi. Təbii etməmsə, üst-üstə haradasa 6000-dən yuxarı onların səsi oldu. Ancaq onların ikisinin birlikdə topladığı səsdə mən daha çox səs topladım.
Sizin partiya da maliyyələşir dövlət tərəfindən məncə. Çünki parlamentdə təmsil olunursunuz. Dövlətin aldığı həmin hissə sizi qane eləyirmi?
Əlbəttə biz bunu çox müsbət qarşılarıq. Partiyanın teşkilatı meselelerini elde etmek, partiye rayon ve şehir teşkilatlarını ofiste temin etmek, onun kompüterler, diğer avadanlıklarla temin etmek için elbette bizim için önemli bir rol oynadı. Lakin kifayet değil. Bizim şimdi partiyanın işinin çok yüksek seviyede kurulması ve bütün rayon teşkilatlarının ofiste temin olunması, onların muasir avadanlıklarla tesis edilmesi ve hemen ofislerde partiyanın aparatının yaratılması ve aparatının faaliyetinin kurulması için 22 vesayetten en azı 2-3 lira yukarı vesayet olmalı. Yani haradasa bir 300-400 bin vesayet olmalı ki biz bütün Resulka seviyesinde ölçümümüz yüksek seviyede burada.
İhaneden yararlanabilirsiniz.
Olur bari, yine de olur bizde. Olur.
Ya bu məhdudiyyət sizə necə təsir edir? Bəlkə də sizə biri ola bilsin ki, 10 mindən artıq ihanə vermək istəyər.
20 min, 30 min vermək istəyən, 10 min özü verər, 10 min də verər bacısı olunur, deyər ver, 10 min də verər xalası olunur, deyər ver.
Onda bu dəyişiklik nəyə xidmət edəcək?
Yəni dəyişiklik ona xidmət edir ki, burada da bir qayda qanun yazılır. Bilinsin ki, partiyalara nə qədər vəsait daxil olur, kimlər daxil olur, bunlar açot-sotu geçsin. Axı bu dövlətdir, dövlətdə o demək deyil ki, siyasi partiyalarla istədiyi hərəkət edə bilər, istədiyi qədər pul ala bilər. İstədiyi yeri xərcləyə bilər, istədiyi terroristdən pul alıb bunu öz məqsədləri üçün, həm də onun məqsədləri üçün istifadə edə bilər. Belə şey olamaz axı. Bunların hamısı tənzimlənmə xarakteri daşıyır və qanunu qüvvəyə minir. Buna görə də müxalifətin dediklərinin əsas yoxdur. Əgər onlara bu cür yardım edənlər varsa, onlar təlif eləsinlər öz, onlara sponsorluq edənlərə, yana verənlərə ki, 10 min sən verirsənsə, 10 mində zəhmət olmasa, Haloğlu'nun adından, 10 binde Bacıoğlu'nun adından mənə yardım elə. Biləcəklərdə yardım.